kæru hlustendur, gestur mínir í segðu mér sem er að syngja stefið eru Ebba Katrín Finnsdóttir og Margrét Örnólfsdóttir. Velkomna báðar. Ebba, hvað varstu gömul þegar þú sást reikinu?
Ég trúi að ég hef verið níu ára og fór með vinkonu minni. Við vorum skildar eftir í held í Laugarásbíói og þar satt ég agndofa yfir þessari mynd.
Já.
Svo fór ég bara beint heim og var að endurleika sinnurnar.
Já, og ert búin að gera það síðan eða?
Í rauninni, sko, ég hef alveg reynda...
Hvað sagði við mögðu áðan? Svo, óstalega, hérna, ég mér dreymdi, hvað sagði sinni?
Mér dreymdi pappinót í alveru, hvað var hann að gera? Syngja þetta eins og alltaf.
En svona þegar maður fer í bíó, hú veist, er svona ungur og upplifir eitthvað svona? Hú veist, hvernig, hú veist, mannstalið þessar tilfinningu?
Já, þetta var svakalegt og svo náttúrulega var erfiðara að nálgast lögin, þannig ég þurfti að horfa aftur og aftur. Og ég og fekk miðjubróður minn til að baka ást sem var hérna við bökum ást og svolítið svona hérna sóðalegt hvernig við bökum og líka vera með tambólu læð. Nei, þetta var alveg, ég átti töluverðar mínútur af leiknu efni heima úr þessari bíómynd.
Já, akkurat. Og kannski vaknaði einhver áhugi upp á því að þú... Myndu svo standa á sviði sveitt í grískum harmleik?
Já, eða hvað? Kannski byrja þetta bara þar. Ég er svo spurði hvað þetta byrjar, kannski var þetta þarna.
Já, þetta mögg að kenna.
Já.
Það er svolítið, það er svolítið
gott. Ég get nú þá verið stolt af því skemmtarverki.
Já.
Eða ekki?
Já,
akkurat. Skemmtilegri saga.
Komið í ring.
Já, komið í ring. En sko, þegar, þessi tími, þegar þú gerir reginu á sem fleiri með þetta, þú veist, gerður þeir grein fyrir þetta að hún myndi slá í gegn?
Nei, enda þú veist, upplifun var ekkit endalánaðist eitthvað slegi gegn, það kom svona bara sæmilega margt fólk í bíó og hérna gefið nú diskur sem að seldist bara eitthvað svona í nokkrum eintökum og...
Já, Ebba Katrín hefur ekki vitað af diskunum, annars hefur þú keipt hann.
Nei, ég horfði bara aftur og lærið öll þessi lög, sko.
Já, nei, en sko, jú, þá var alltaf bara góða viðtökur og eitthvað svo leiðis, en hérna... Svo fer maður bara að gera eitthvað annað og spá í eitthvað annað í framhaldinu. Já. En það var einhvern veginn svo bara löngu seinna áttaði mig á þegar ég var að skrifa barnabækur og hérna fór mikið inn í skóla að hitta krakka og þá þekktu allir reikinu og ég botnaði ekkert í því.
Nei.
Og það var bara börn sem var ekkert fætt þegar að sko reikina kom út og svona og þá virðist hún bara hafa þróað sitt eigið framhaldslíf.
Já, einhvern veginn.
Og já, og mér þykir opuslega vænt þetta.
En sko, það er líka hægt að svona stútir að hvaða er sem gerða verkum að einmitt að bara þessi bíómynd reikina sko eldist svona vel að maður getur setið ennþá og hort á hana og maður fær ekkit svona þetta er nú astnalegt eða eitthvað, það er ekki þannig.
Nei, það er einhver svona, já, það er einhver svona ómenguð, svona gleði og það er eitthvað hjarta í henni.
Já.
Sko, eða mjög vist að ég er bara mikilvægast í öllum verkum, það er eitthvað hjarta sem að þá lifir. Já, er einhver smitandi bara svona gleði og þú veist, það er líta gleði og það er svona ærsl og en líka eitthvað hjartnæmt. Þetta er svona held ég að getist blanda.
Og dans og gott fólk og vont fólk og bara klassísk.
Já, eða
klassísk,
bara, kannski ekki vont fólk, það er svona svolítið óheppið með sjálf sig.
Já, bara, þetta var bara alls að var miskilingur. En þegar þið var búið í partí, Magga, þú varst að kenna á
lýðskólanum. Lýðskólanum á Flateyri, ég var sérst í fyrsta skipti sem ég fór hérna að kenna meðan vetur, alltaf hvað við snjó og ég kem að þá byggum við, eða bjó ég sérst í svona sumabústa sem er eins og veiði kofar nýr á eyrinni hérna. Og nemendunum voru í bústæðunum svona allt í kring, ég var umkringd að nemendunum, ég var eiginlega ekkert búin að hitta þeim að bara örstutt átt að fara að kenna þarna eftir helgina. En þegar ég hitti þau sko, þá sagði ég að við erum partí í kvöld og bara komdu endilega og bara, já, takk fyrir, en ætlaði mér náttúrulega sannarlega ekki að fara í unglingapartí.
Bara glemdu því.
Svo er ég bara með bók hérna upp í rúmi, klukkan 11. Ég kannski ekki alveg konu upp í rúminn og þá er bankað og þá standa tvær stelpur fyrir utan og bara kontu, Margrét, þú verður að koma núna, kontu, jú, þú verður að koma og það er bara að draga mig þarna gegnum snjóskablin yfir í næsta hérna bústað og þegar ég labba inn að þá bara brestur á góðan dag úr reginu á fullu blasti og allir að syngja með stelpur og strákar. Og ég fekk bara algjört sjokk. Ég bara botnaði ekkert í þessu. Og þau kunnu öll textan, sko, þetta var ekki eins og þau, það var eitthvað bara ekki karaoke, þú veist,
nei.
Með það sem einhver var með texta. Þau bara kunnu þetta allt saman
já.
Og ég hafði ekki hugmynd um hvernig þetta gat hafa gerst.
Já. Er þetta ekki, er þetta upphafslagið?
Já.
Já, er það ekki?
Já.
Það er svo mikil kátinn í því. Þannig að þú hefur hugsað, já, ég hef gert eitthvað rétt.
Já, ég hugsað bara, hvað?
Hvað er að gerast?
Ég hugsað bara... einmitt, eða hvað er að þessu fólki eða þú veist, ég bara, ég viss ekkit hvað er að mér stóðu veðrið sko. En þetta er náttúrulega rosalega gaman hérna, þegar mér vænti þetta
Já, nákvæmlega En þannig að þið rauninni, sko, einmitt við erum búin að komast að því, þið tengist í gegnum reginu
já.
En hvenar, sko hvenar hittist þið bara, hvenar kynntist þið?
Bara í sundi, held ég
Já,
hann.
Við hefum hefst mjög oft í sundi
já.
Já.
En í rauninni kannski, var það ekki bara þegar þú komst og sett þá svona, var handaband og svona formlegur hittingur.
Raunverulega, það er svona, hérna, þú veist, ég held að bara, allavega mér hefur fundist ég að þekkja Ebbu í mörg ár á þess að við bara nokt að kynast eða hérst.
Já, kannski sömulegðis.
Já.
Alveg vita af henni og en svona, svo einhvern veginn. Kemur að því að maður hittist í einhverju vinnu eða einhverju bóði.
Já, ekki sömbóð sem það heldur bara.
Já,
já.
Svona, já, já. Já, og ég ótrúlega þakklátt fyrir það.
Já.
Hún er alveg fylgst með því sem að þú eru að gera, sko.
Já, eins og er það svo oft talið með svona, þú veist, þekkt fólk á Íslandi, þú veist, að heilsast allir, sko.
Já.
Þú veist, en kannski þú veist þekkist ekki?
Ég heilsa eiginlega bara alltaf öllum að því að mann aldrei alveg hvort ég þekki fólk eða ekki.
Já,
eða svona, já sem verið örug.
Já, betra heilsa bara.
Það er
já,
líka það bara er... alltaf lægi að heilsa.
Já,
það er ekkit að því að heilsa fólki.
Alls ekki.
Jafnvel þó maður þekki það ekki.
Nei.
En hvað var það svo sem að þið fóruð að vinna við? Hvað voruð að gera saman, Ebba og Margrét?
Þáttasérina Hildur sem er frumsýnd á sjónvarpi Símans í kvöld.
Já. Þá erum við búin að auglýsa það, veit ég hvað auglýsingin kostar hérna á rúf.
Nei, hvað er það?
já, þannig að...
Við borgum bara, maður borgum bara við útgang.
Já, út að stjóri býður eftir ykkur.
Já.
Sko, þessi bók kemur út og maður hugsa bara hver, hvaða finnska konur er að skrifa glæpasögu?
Mm-hmm. Á Íslandi.
Á Íslandi. Já. Þetta var bara einhvern veginn strax, maður var strax forvitin. Hvenar, til dæmis, Ebba, hvenar fegst þú bókin í hendur?
Ég fekk bókin í hendur, það byrjaði raunni þannig að Tinna Hrafnsdóttir leikstjóri sendir á mig og byrjaði mig að skila inn svona self-tape eða raunni pröfu fyrir nýja þáttasériu sem að heitir Hildur og
já.
Er byggð á Hildi bókin eftir finnskan höfund sem býr á Ísafirði.
Já,
satt úr án, það komið fram.
Já,
og ég hafði nú ekki fengið veður af þessu verkefni að þessari bók já. Var bara hérna í leikhúsinu. Og ég fann svona á Tinnu að hún var spennt og auðvitað leggum maður alltaf allt í svona self-tape. Ég ger nú alveg tölvert af þeim og maður veit aldrei hvar það endar. En ég gerði þessa pröfu og Oddur las á móti mér við gerum hérna Halldóru Geirharsinu sem ég svolítið fyndi að sjá núna því að Oddur lék Halldóru Geirhars fyrst þegar hérna var í eldhúsinu heima. Og,
Oddur er sérst maður þinn?
Já, Oddur er maður minn.
Og leikari.
Og hérna lék hérna einhverja sessa frængu.
Já.
Og svo, já, skilaði bara inn þessu, þessari pröfu og svona til að gera langarsögu stutta þá fæ ég hlutverkið og fer þá og kaupi bókina og lesa hana og það bara einhvern veginn, þetta bara vindur upp á sig og í rauninni vissi ég samt ekki þá kannski stærðagráðuna á þessum höfundi eða þessum bókum í Finnlandi og það, einhvern veginn, og það er kannski bara fínt að hafa ekki vita það, ég eiginlega átta mig á því hversu stórt þetta er bara þegar að fer að líða að tökum
já.
Að þetta sé eitthvað möguleg eitthvað sem að verði selt út og það sé svona stóra aðdáendahópur í Finnlandi og það er bara fínt að vita ekki af því.
Já,
svona fyrir frá.
Akkurat.
Já.
Og byrjuð þú, einmitt, hún slær í gegn fyrst eða ekki í Finnlandi þessi bók?
Jú, hún er alltaf skrifar, satt og skrifar á finnsku og bækurnar koma út þar en ég held að séu komnar ég held að séu komnar út
þessar,
já, ég held að séu komnar út fjórar frekar en fimm
já,
í Finnlandi.
Já.
Og
það eru nóg að gera hjá þér. fimm bækur.
Já, einmitt.
Þú verður þetta í 3-4 ár.
5-10.
5-10 ár,
nei,
já.
Hérna, nei, en eða, þannig þegar ég, sko, hérna, ég er beðan að taka mér þetta verkefni, þá er komin finnskur handritshöfundur sem heitir Matti Laine.
Já.
Og þau vildu fá íslenskan höfund með honum í teimi.
Já.
Og það er haft sambandi við mig, sem sagt, sagafilm hefur sambandi við mig og síðan hitti ég finnsku framleiðundurna og ég er ennþá bara, þú veist, hvað er þetta, einhver kona, finnsk kona á Ísafirði, það skrifa ég, þetta hljóma svona pínulítið á mörkonum, þú veist. Ég vildi eitthvað svona skrítið. Einhvern veginn aðeins, já, þú veist, aðeins að svona tjekka á þessu, þá var bókin ekkert komin út á íslensku.
Nei, nei.
Þannig ég fekk sent, hérna, senda enska þýðingu, var ekki eins og komin út á ensku. Ég bara fekk senda PDF.
Já.
Og ég bara viðkenna, ég var svona smá fordóma. Þú veist, ég var svona bara, þetta getur ekki verið, þetta hlýtur að vera eitthvað að þessu.
Jú, jú.
En svo er hún bara rosalega vel skrifuð og sko, og hérna satt og þetta hefur búið á Ísafirði núna í nokkur ár, búið á Íslandi í 20 ár. Þannig að hún er, það er ekki eins og hún sko sé að skrifa þetta utan, hérna, einhverju utan að komandi.
Nei, nei.
Og, en svo kemur hún alltaf inn með sko auka vitt í þetta sem er auðvitað bæði gess augað og einhvern veginn finnska, hérna, sálin sem að kemur hérna inn. Þannig að, já, þannig að þetta er heillandi og ég skil alveg af hverju finnar heillast því hún næra lýsa svo vel andrúsloftinu og bara náttúrinni, sko, hérna, vestfjörðunum og svona, þú veist,
og myrkrinu og kuldanum og
já, fjöllunum og bara, hvað, þú veist, og þannig að finnarnir þeir bara eru bara komnir til vestfjörða.
Já, einmitt. Þetta er ótrúlegt.
Ég held að vestfjörðir, sko, þeir hljóta að fara að fyllast af finnskum túristum. Það bara getur
það. Já, ég hugsa það.
Það er
bara... Þú veit að koma og sjá hvar hún býr.
Já, bara sjá hvar Hildur býr og hvað, þú veist.
Já, 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 já.
Hildur er bara, þú veist, hún er bara eins og Regína.
Já, Regína Finnlands. Já,
Regína. Það vita allir hver Hildur er.
Já, þannig að Ebba verður svo fræg í Finnlandi. Þetta verður rosaleg.
Hún er orðin bara mjög, hún er orðin fræg í Finnlandi, hún Ebba.
Er búið að sína þættina þar eða?
Þú eru frumsýndi núna á mánudaginn.
Já, fyrstu þrýr.
Já.
Þannig að þeir eru búin að sjá meira heldur en við hérna.
Já.
Og veistu eitthvað svona, einhver viðbröð? Nei, eða hvað?
Jú, jú, það er alveg farnar að byrtast umfjallanir og bara mjög jákvægt.
Ertu búin að fara í viðtöl?
Ég fór í haust, fór ég í viðtal í Finnlandi, bara í rauninni var að spjalla við Satu og svona aðal áhyggjafnið er að hún er sko síþærð í bókunum en háróða mér var klift af fyrir þessa serið og það er svona eitthvað sem að, hérna, kannski þeir sem elska bækurnar eiga svona erfitt með að hárið sér farið en...
Ha, já, en af hverju var það gert?
Það er bara íslenska leiðin, bara búið til okkar hildi.
Það er bara,
já,
þvita.
Já, þurfti bara að herða hana, sko.
Já, það var eitthvað óvjettvægt eitthvað laxandi hárið, erguð hárið.
Já, já, já.
Nei, og mér fannst það bara góð ákvörðun og spjallaði við bæði Tinnur Hafstóttir leikstjóra og Ástu Hafþór sem sér útlitið.
Já.
Og ég var alveg til í að klippa af mér hári. Ég var búin að vera með þetta langa
hár. Þú veist búin að vera með sítt hár.
Þess að þetta taka fram, hún er ekki sköldnótt.
Nei.
Sko.
Nei. Ég er ennþá, það er svona veit ég hvenær við hættum að skjóta. Það var 25. mæ. Að ég er ennþá með sömu klippingu. Ég er ennþá að safna.
Já, þú ert að safna. En þú ert svolítið þekkt einmitt fyrir þitt síða mikla hár.
Já, ég bara einhvern veginn var með sítt hár og svo festist ég svolítið með sítt hár af því að svona verkefni hérna blættu yfir í hvert annað.
Já,
og mér fannst bara, það var komið tíma að finna hver ég væri ekki með þetta hár, hvort ég væri ennþá, hvort fólk vildi ráða mig. Það var svolítið eins og það var eitthvað sjálfstrust eða eitthvað
í hárinu.
Það vildi allir að ég væri alltaf með einhvern veginn hári laust og mér fannst ég alltaf líta alveg eins út, þannig að þetta var
bara... Já, ég alltaf sem varst að gera.
Já, alltaf nei, höfum það bara niðri. Ég var alltaf að koma hugmynd að setja í tagl og...
Já,
ég veit. Þannig að þetta var, og það var, mér fannst það bara líka holt fyrir mér sjálfa að finna bara hver er ég, þess að vera með þetta hár.
Já. Nákvæmlega.
Það var alveg.
Hefðu þú látið, þú veist, týnt að klippa þitt síða eða þú verður með svona sítt hár?
Já, ég hef sko yðurlega svona gerist á tíjar og fresti þá klippi ég sjálf á mér allt hárið. Hvað ekki sem? Allt
hárið.
En ég hef gert þetta bara svona gegnum tíðina, það bara fæði ekkert svona
eitthvað óþól.
Já, bara eitthvað geðrof, það sem að ég bara ákveða að prófa að klippa bara að mér allt hárið.
Við þú tekur bara skæri og tekur mm-hmm. og klippi sér.
Já, svo þarf ég vilja þetta að fara í klipping.
Hvað er það að segja? Þú veist það fólk sem er í skóla til þess að læra
það? Ég veit það, ég veit það. Ég klippti mig alltaf sjálf, eða sko mamma klippti mig.
Já, já, já.
Og svo klippti, fór ég að klippa mig sjálf, ég klippti alla vinkunum mínar, ég klippti öll börnin mín,
já, já,
svo fekk ég reyndar ógemiðast að mjög leðilegt.
Já.
En þetta er svona...
Bara svona pönnuklipping, eins og allir voru klipptir.
En þú veist, ég er núna einmitt að reyna að safna eftir síðast. Af því svo man ég alltaf, sko, þetta er svona gerist að tíjar og fresti og þá man ég, nú man ég af hverju ég með sýtt, það er svo mikið vesen að stutta.
Nákvæmlega.
Það er nefnilega algjört vesen.
Já. Maður alltaf verið eitthvað klipp af vissinast.
Ná ekki tagl og þetta er í augun á mammanni. Og,
en heldur að sko, fólk í Finnland þetta er eftir að trubla það þegar þau eru að horfa á að því í bókin er hún með? Er engin sérstök lýsing kannski?
Ég veit ekki, þú veist, ég held að þetta sé ekkit áhyggjarni.
Nei, akkurat.
Veist, að, skilu, það er náttúrulega ekkit aldrei hægt að gera öllum til geðs.
Nei, nei,
og ef að þú veist, hársýtt er eitthvað svona sem fólk setur mjög mikið fyrir sér, þá veit ekki alveg hvernig á að gera því fólki til geðs.
Það bara er ekki hægt.
Nei, það er svona svolítið langt gengið, sko.
En hvernig var að taka, þá var náttúrulega tökur í á Ísafirði, ég hefði svo sem geta verið hvar sem er, en snjórin er þetta, er það ekki?
Jú, snjórin og landslæð
og
sumt hefði getið verið hvað sem er, eins og snjór er allstaðar kannski, nema vandamáli var það að það var engin snjór hérna fyrir sunnan. Nei. Þannig að það var sjálf gefið að þyrst að fara til Ísafjörðar fyrir þær tökur. En ég meina, það er ekkit, vestfyrst landslag er ekki til neinstæðar annars það er í heiminum.
Nei, nei.
Þannig að það er bara... Mm-hmm. Og Ísafjörður er bara Ísafjörður, það er ekkert að feika það. Mm. En auðvitað voru tökur líka í hérna á höfuðborgarsvæðinu, stúdíotökur og fleira.
Já, já, já.
Hlutisöguna gerist í Reykjavík líka.
Já, og það var við reyndum einn snjódag í Hvalfjörð og við einmitt fengum held ég 13, neða kannski svona 6 tegundir af snjó.
Já,
það var bara ólíka flixur eftir hvort að þú veist að horfa á mig eða einhvern annan, ég ætla nú ekki að segja hvað sena þetta var, en það var algjumartur.
Já.
Mm-hmm. Það bara komna, þú veist, einhver slitta í einu klósuppi og svo voru bara svona fallega flixur þegar hérna hinn talaði.
Þannig er við að leikstýra snjó.
Það er víst ekki hægt. En hvernig var, þú veist, hefur farið til Ísafjörðar sækjur í að fara þangað eða varst að kynnast svolítið Ísafjörðum meðan þú varst í þessum tökum?
Ég hef farið til Ísafjörðar tvisvar eða þrisvar áður og við Oddur höfum verið þar, við vorum í 10 daga fyrir svona 2 árum, eða hvað, erum komin 3 ár kannski síðan. Við förum mikið á Vestfirði á sömurinu, þess vegna er ég svolítið hrætt við hvernig hérna ferðamannaströminu breytist núna, því já, það hefur svolítið verið okkar staður að keyra Vestfirði og hérna
eigum, Nú er búið eiginlega það
Þegar allir finna þetta fyrir að koma og þau þekkja allir ebbu
Ég verið komið annað hár og þau
Veit engin hver
það er Veit engin að því En mér hefur lengi dreymt að fá verkefni þar sem einhver myndi segja eða bara nú þarft þú að fara og vera í burtu í x marga vikur bara og það sé einhvern veginn vinnan þannig mér fannst yndislegt að þurfa en að gæsalappa að fara og vera í ég held ég að vera í 4 frekar en 5 vikur á Ísafirði ja, manstu, ég man ekki hvað það var langt
Það er nú heilmikil kyrslega það ekki að vera svona lengi eða það er kannski bara
það var yndislegt og bara að kynnast og fá að vera á öðrum stað í Þegar maður er alltaf á einhverjum hlaupum þegar maður er að ferðast og reyna að sjá allt á sem styrstum tíma. Þannig að fá að vera í bænum og kynnast fólkinu og bara andrúsloftinu og svo kom nú Oddur, hann er my fiancé, hvað er þá íslensku?
Unnustin. Heitt maður.
Heitt maður minn.
Þið reksist ekki búin að gifta ykkur?
Nei, við erum ekki búin að gifta ykkur.
Hvað er þetta
að segja? Maybe soon, ef við erum pening. En alltaf að hann kom með mér og hundurinn, þannig að ég var með fólkið mitt með mér, sem að ég vil hafa það með mér en ég vil sem vera sjálfstæð, þannig að þetta var bara, þetta var hérna algjört ævintýri og þótti mjög væntið þannig tíma á Ísafirði.
Það er líka, þú veist, sko, það er ákveðið svona auka álag ef maður er í svona vinnu sem er svona rosalega stíf og langi dagar og svona, að þurfa síðan að þurfa síðan að fara heim til sín. Já. Eða nei, ég meina bara, þú veist, þá áttu það líf líka
já, já.
Og sem þú þarft líka að sinna og þú veist, þó það sé ekki nema bara einhvern veginn að
svartur að sokka.
Já, 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 eitthvað, þú veist.
Eitthvað svona þess.
Heimsækja frænguðina, þú veist, sorry.
Hvaða frængu? Við heilum þetta að tala frænslu.
Það er í ammælisveislu. Eða bara allt, þú veist,
já, já.
Það er bara lífið.
Það fór svolítið inn í bara þennan Hildar heim sem að var einmitt mjög þakklátt og ákveði frí, kannski eins og segir.
Já, einmitt. En nú verður frumsýnd, er það ekki á Ísafirði í kvöld?
Jú.
Hvað fyrsti þátturinn eða allir eða hvað?
Nei, sko,
stuði,
nú veit ég
ekki hvort það,
það er bara fyrsti eða hvort það eru fyrsti tveir.
Já, en minnstu kosti, það er verið að bjóða fólki til þess að koma að sjá.
Já, sko, ég held að bara Satu á nú alveg heiðurinn af þessu að bara láta þetta gerast.
Já.
Satu og Björgun maðurinn hennar held ég bara að sé að skipuleggja þetta.
Já.
Og er hugsaði þetta fyrir bara þarna samfélagið sem að svona hefur fóstrað Hildi á fleiri en einn veg og bara
tók nú þátt.
Tók stóran þátt bara, í
já, það ekki.
Alveg björgunarsveita fólk og já, þau bara hérna.
Þannig að það allt. Er mjög fallegt að og bara svona við erum mjög þakklátt að geta einhvern veginn gert þetta.
Já.
Og við ætlum að fara þarna í og tinna raps og hérna og Beggi framleiðandi.
En Ebba verður ekki?
Ebba verður að vera heima.
Já.
Af hverju ert þú ekki að fara í þetta flug?
Ég ætla að vera í eitt stykki grískum harmleik í kassanum.
Þannig það er víst mikilvægara.
Já, það er víst, þau sögðu það.
Já, það er víst að mæti vinnuna.
Já, það er eina sem er leiðilegt ef maður missir að einhverju svona. En það er bara eins og öll vinna. Já, ég ætla hérna er að drepa mann og annan.
Já, já. Er það ekki svolítið gott? Svo kemur það heim líka og ert bara róleg.
Já, ég er bara róleg, já. Nei, alls, ég er bara sólarhringurinn er eila öfugur þessa dagana.
Já.
Sopna svona tvö.
Já, eftir þegar þú kemur úr leikhúsinu.
Já, það maður er, ég bara næ ekki að sopna strax. Þetta er næstu eins og fara út að hlaupa eða eitthvað bara rétt fyrir minuti.
Já.
Við erum náttúrulega klára bara rétt fyrir minuti, þannig að það svona er trúlega eitthvað adrenalín eða einhver efnaskipti líkamann þó að ég sé rosalega þreytt þá bara sofna ég ekki.
Nei. Bjóstu við þessu að þetta myndi slá svona í gegn?
Órastiðan?
Já.
Í rauninni, ég hugsaði svona kannski 10-15 sýningar og svo bara allt meir en það er náttúrulega bara algjörgjöf og það er í rauninni mjög stundum erfitt að finna það þegar maður stendur einhvern veginn inn í storminum. Hvað maður veit einhvern veginn ekkert hvernig hvar sýningar lenda hjá fólki svona eitthvað sem er kannski ekki alveg beint skrifað inn í eitthvað sem er í tísku þá stundina.
Nei, nákvæmlega.
En það virðist vera að fólk sé bara þyrst í svona söguleikhús og land og ekki land. Þetta er nú ekki, er ekki langt.
Nei, kom og hann fjóðir og tuttu er ekki neitt.
Það er bara eins og að horfa á einhverja tvo langa þætti.
Já, nokkulega.
Já.
Það er ekki, það eru tvö hlje.
Já, ég meina, í rauninni er þetta bara svakalega.
Það er bara notalega kvöldstund.
Já.
Sem að líður bara rætt og vel, sko.
Já.
Já. Það var áhugavert að vinna þetta og það er greinilega, þetta er áhugavert fyrir fólk sem situr og horfi líka.
Já, en þegar maður er meitt, sko, veit, svo sem ekki þetta var mikið æfingaferli og þú veist, mikil vinna og svo frumsýniði og það bara slær strax í gegn. Þú veist, ertu hissa á því að Íslendingar vilja fara á grískan harmleik?
Sko, ég persónlega, minn listamaður inn í mér ekki. Það þarf að vera bara flóra af leikhúsi og það er auðvitað er markaður úti fyrir langt og stutt og sögulegt og markaslegt og
já.
Á alla kanta og ég er bara ótrúlega þetta er leikhús sem að mér finnst gaman að horfa á og það er gaman að við séum líka að gera fjölbreytt leikhús þannig að í rauninni ekki, en svo veit maður aldrei einhvern veginn hvernig það lendir,
nei.
Bara hvað fólk er að gera í lífinu og hvort það sé mikið að gera bara heima við
já.
Og þetta er svona sýning sem að þarf kannski umtalið þarf að selja hana frekar heldur en að einhvern veginn, einhver pappir og sem að gerist í þessu tilviki. Þannig að neymar einhvern veginn, svo líka reyn ég bara stundi bara einhvern veginn að leifa því að gerast. Já. Því að svona væntingastjórnin er líka bara, maður þarf svolítið að gera það, annars verður maður eitthvað í sjokk eftir frumsýningu og þá fer allt í, í rugl. Þannig að bara eins og með allt og eins og með hildi núna, bara ef manni líður vel, finnst mér sjálfum í verkefni þegar maður að vinna og gera það heildum og gengur sáttu frá borðið, þá bara einhvern veginn, má það fara eins og það fer.
Já, já. Mm. Er það ekki svolítið bara sem maður á að hugsa þegar maður í þessum bransa, ykkar bransa?
Jú, jú, ég held að, þú veist, maður náttúrulega bara alltaf að reyna að gera eins vel og maður getur, maður vanda sig bara eins og maður getur og hefur svona metna til þess að hérna, já, að skila góðu verki og svo bara vona maður. Maður getur náttúrulega ekkit ef að maður liði í stöðu kvíða og ótta við því hvernig viðtökur yrðu að þá held ég að maður myndi ekki senda mig sko margt frá sér.
Nei,
og þannig að það er svona en það er eitt sem að svona ég kannski svona, þetta var uppgötun sem ég gerði þegar ég var að skrifa bækur fyrir krakka og unglinga og eins og ég kom inn á hérna áðan fór mjög mikið að lesa fyrir krakka eða þú veist eða hitta krakka og tala við krakka í skólum og þá svona einhvern veginn var að hitta krakka sem hefðu lesi bækuna mínar og ég hefði lesi alla bækuna mínar og lesi þar oft og eitthvað svona og eins og ebbar að tala núna bara horfa á sko reikinu aftur og aftur og ég gerði einhvern svona, þetta var svona moment sem var smá svona uppljóman fyrir mig þegar ég áttaði mig á því hvað þetta væri sko ég varð pínu svona auðmjúk allt í einu þegar ég áttaði mig á því að eitthvað fólk er tilbúið að eyða sínum tíma í eitthvað verk sem ég hef sendt frá mér og það er ekki sjálfgefið að fólk geri það og ef að fólk hefur af því einhverja ánægi þá er það rísastór gjöf fyrir mig sko. Þú veist, þannig ég hugsaði bara ég ætla bara að vera með þetta þakklæti, svona fyrirfram þakklæti, alltaf í huga. Þannig að þegar ég er að skrifa, þá er ég að hugsa áhorfendur af þessu leiti að þetta er, þú veist, þetta er smá þjónustu hugsun sem kemur inn. Þetta er ekki bara eitthvað, þú veist, ég að einhvern veginn með sjálfri mér og mínu egoi, heldur er þetta. Þess vegna elska ég líka sjónvarp, vegna þess að sjónvarpið er miðill sko allra.
Já.
Og þú veist ekkert hvað þetta endar, þú veist, það getur verið bara vörubílstjóri í Belgíu eða þú veist, eða skilur hver sem er.
Belgíu?
Nei, ég segi bara.
Þetta er súkkulaði.
Já, þetta er ekki, þú veist, þetta er ekki eins og þú skrifar eða þú veist með listræna kvikmynd, þá veistu svona sirka
hvernig
það takmarkast við svona ákveðina.
Já.
Ákveðinni svona þjóðfélagshóp
þó
að þessi geta algilt en sjónvarpi er bara er alþjóðmenning og mér finnst það fallegt og við getum öll einhvern veginn saminast í þessu sama hvar við erum, hvaðan við erum að koma hver við erum já
Þetta er góð pæling
Já, ég vona það, ég er að taka svo langar tíma ég að koma henni frá mér að fólk sé ekki sopna
Nei, það er ekki sopna
nei, nei.
En Ebba, sko, munurinn að standa einu og sviði eins og þú varst í einleiknum fyrir
Já, hvað er komin? Ég eiginlega bara kláraði hann og fór í heldi svona, já, næstu því
Já,
já.
Þetta er svo mikill munur og þetta er náttúrulega sýning sem var hvað hétt hann aftur?
Orð gegn orði,
akkurat, og byrjaði bara í litlu rými og það sem var sá svitadroparna á einu náður, svo var þetta flutt upp á stóru sviðið.
Já.
Sko, er þetta þannig, Ebba Katrín, að einhvern veginn bara allt sem hún gerir, þá bara slær það í gegn?
Ég segi það nú ekki.
Nei, ég segi það ekki.
Ég hugsa ennþá núna, sko, að því nú var ég að fara frumsýna óristuð með fjórum til viðbótar á sviðinu. Ég skil ekki hvernig ég gerði þennan einleika. Ég skil ekki á hvað stað hérna andlega og líkamlega. Ég var að hafa tekið þessi ákvörðin að vera ein á sviði.
Það er brjála leikrit, sko.
Og það er bara ótrúlega fallegt að hugsa svona núna tilbaka bara er vel gert að hafa þóra þess að því ég bara guð mig góður, akkur setti ég mig í þessu stöðu.
Já.
En það var líka holt, fannst mér sko af því ég hef bara verið sko hóp íþróttum allt mitt líf og fekk alltaf svona já, hún er svo góð fyrir móralin. Ég var aldrei eitthvað svona best eða bara
góð fyrir móralin.
Já, ég var alveg fín þannig ég og þetta er líka með hári bara að finna aðeins bara þora einhvern veginn að standa með mér og það svo mikið klísi en samt að finna bara heyrðu, nú þarftu bara að treysta á þig og það, þú getur ekkert sent boltan hérna eitthvað annað og það var bara ótrúlega ógveikjandi að einhvern veginn halda á þessu einn og mæta sér líka og algjör masterclass líka
Svo var það líka bara svo erfitt verk, það var svo erfitt að sitja í salnum og horfa á þetta
Já, þetta var
Fannst þið ekki fyrir alls konar ströymum þegar þú stóðst þetta á sviðinu?
Jú, og svona, mér finnst ég ennþá vera svona vinda ofan af því að ég hugsaði að ég hérna myndi bara einhvern veginn leggja mig alla í þetta en svona eftir á þá fannst mér alltaf sko að því það var alltaf auðvitað nýjir og nýjir áhorfendur og svo eldi málaflokkur og svo erfið mál og örgla margir með sár sem að blæðir ennþá að mér fannst ég aldrei geta slakað á og svona þá kom að því að mér stíð svona ennþá vera einhvern veginn að vinna úr því í taugakerfuna, hafa verið örgla sjálf bara í svona fight or flight mót í og svo náttúrulega var þetta í ár
Já.
En ég samt alveg ánað eftir á hyggja með bara einhvern veginn að hafa lagst flöt þarna og gefi mig alla í þetta en ég var líka fegin þegar þetta kláraðist og einhvern veginn að
Já, fórstu, geta lók. Það fórstu beint í Hildi sem er svona persóna sem er með kannski stærra djúpsár heldur en við flest.
Já, en svona var kannski sko hérna, já kannski þessna var ég svo þakklátt fyrir að geta bara klára daginn og vissi bara þetta verið erfiðu dagur, þessi dagur þá ég bara labba inn út og búð og ég bara fara að tala þetta og þetta að þurfi ekki að fara í gegnum allt, alla daga.
Já.
En þetta er ólíkt. En
er þá líka bara gott einmitt að fara að hoppa í línu?
Það var frábært og mér fannst ég þurfti að tala við Odd bara, ég var búin að gleyma því hvernig væri að vera fyndin.
Já, ég var búin að vera svo alvarleg lengi.
Ég var búin að fyndi, akkur er ég ekki að ná þessu grínu og bara hann að horfa á sínu og sem ég átti hvað að vera þetta. Og... Nei, það er auðvitað bara gaman að gera allt og mér fannst það rosalega mikil áskorun að einhvern veginn að því það eru auðvitað bara önnur tækni að ekki fá hláturinn en að vera fyndin og ég finna maður kannski orðin ég orðin svona aðeins æfðari í að finna dramað og fara inn í það
Já.
En mér finnst það líka gaman mér finnst bara allt gaman en það eru auðvitað í bland bara og ég ennþá að finna hvar ég held mér heilli í verkefnum sko
Er það erfitt að vera, þú veist, bæði? Geta bæði verið mjög fyndin og svo að taka, þú veist, grískan harmleik eða...
Mér finnst ég eiga erfiðara núna þessa dagana og þessa mánina með einhvern veginn að lenda gríninu. Þú veist, ég er með eina setningu í orðustöðu sem að ég held að sé fyndin og ég virkilega reyna að gera fyndna. En hún bara lendir ekki. Ég var að hugsta og kattarum í gera bara, hvað er það? Ég þurft til að fá...
Að hlæra engin?
Jú, stundum, en bara...
Fáðu Oddur til að hjálpa þig?
Já, ég bara Oddur eða Halli eða Þröstur eða bara þeir sem eru, ég með á fónum bara, hvað er ég að gera vitlaust? Það er yfirleitt þannig að maður getur bara að leita í fólki í kringu sig.
Grínið náttúrulega er óvægnasta hérna formið.
Það fara bara strax líka, viðbröð.
Já, nei, það er bara, þú veist, þetta er bara annarkvort virkar þetta eða virkar ekki. Já. Þess vegna er svo gott fyrir sko, það sem er að byrja að skrifa og handritshöfunda og svona byrja og það er bara mjög margi sem byrja í sketsaskrifum eða að skrifa grín og sérstaklega ungt fólk er sko yfirleitt byrjar yfirleitt á svona einhverju komiskum eða þú veist á léttari nótunum og svo kannski vex þroskin og drama kemur með meiri lífsreynslu og svo þessi en grín er svo rosalega góður skóli vegna þess að það er bara þú veist, þetta er bara annarkvast eða þú feikar ekkit í gegnum það
Nei
Þannig að það er ekkit verið að standa á sviðinu og það hlær engin ef þú heldur úr sitt fyndin.
Guðmund,
það er hlæðilegt.
Það er agalegt. Þú veist ekki hvað fólk er að hugsa að þú ert í einhverju drama. Það er bara já, það pottir þetta spekla sig í sér.
Já,
en grínu, þú far bara strax viðbröð og þú bara deyrið strax inni eða lendir ekki.
Ég er hætt þessu, ég ætla ekki vera ég er ekki meira þessu. Býtu, hver er, ertu aftur í línu?
Frú Prússolín.
Þú ert Prússolín.
Já.
Þú ert aðal konan.
Og á móti Ilmi Kristjánsdóttir sem var Lína, sem náttúrulega líka bara einhver sem ég fylst með lengi, þannig að ég bara horfði á hana þegar hún tók við og bara hvernig gerir sko þaulreinda konan þetta. Já,
Prússolína.
En það náttúrulega bara frá, það, mér finnst best þegar maður fær að horfa á einhverja sem að kunna meira og læra því, mér finnst það er bara besti staðarinn að vera.
Já.
Bara hvað er það sem ég ekki að ná og hérna, fá svo að spyrja ef að einhver getur gefið manni einhverja vísbendingar eða tips.
Já, ertu svona, þannig að þú ert ekki montin manneskja, þú ert ekki groppin, að þú ert svo klár sko?
Hvað ég vona ekki. Ég líka
Fyrst bara kannski. Fyrstu það alveg, hún er ekki...
Já, þrjá bræður og...
Nei, allavega ekki núna vera... í morgun, eða, þú veist.
Svakalega svoka full.
Jú, ég vona ekki.
Nei.
Nei, ég held að það sé...
En hún má líka bara, hún má alveg vera stolt af sér.
Ég er að meina það, auðvitað, já, já.
Já.
Það sem við fara ítla með það.
Já, já.
Nei, mér er alveg haldið á jörðinni heima og ég hef alveg hugsa úti að því stundum gleymi ég að vera stolt og ég ákvað í fyrsta skipti hildi bara, ég ætla að vera bara ánað og bara segja já, ég fekk þetta hlutverk og ég er ánað með það en ég held að sé bara alveg upp á heimili með þremur bræðurum allir að gera alls konar og bara einhverjum leið vel og einhverjum illa og maður bara einhvern veginn var ekkert eitthvað að flexa einhverju ef einhver annar öðrum leið illa og það bara svona svolítið bara virðing fyrir fólkinu í kringu sér líka sko.
Já.
En þetta er bara einhver milli vör
svo, jú, svo sem
tekur maður einhver ákvarðinu sjálfi líka sko.
Já, svo getur Magga verið mjög montin út af reikinu bara svo ég endi þetta á því hvort því séð montnar eða ekki þú getur alltaf verið, þú veist
já.
Alveg saman hvað þú gera, þá stendur reikin þá er alltaf reikina
Já, ég meni, ég get bara hætt núna Ég má raunvægilega bara feila það sem eftir er já,
í gerir. Rauninni
Kannski bara var það toppurinn
Nei,
það lifa á gamlu seri Það er alveg
Ég, hérna, bað ykkur velja lag Ebba Katrín, þú settir þetta strax í hendurnar á Möggu
Tónlistakonunni
Tónlistakonunni
Já
En þú varst ekki lengi að finna
Nei, eða sko Ég var smá tíma að finna lagið
Akkurat
Það myndi náttúrulega ekki hvað neitt heitir á finnsku
Nei, en þetta var bara sko þú sagði
En
bara...
þetta var náttúrulega hugsað sem svona til heiðurs Hildar
Jú
og í því samengi að þá allavega tímabili var ég með mikið æði fyrir finnskum tango
Akkurat
Þannig að, já, við fundum lag Þetta er að
Tæsíku
Tæsíku með Ólafi Virta sem var mikil stjarna
Já, akkurat
Finnsk tangostjarna
Já, þá skulum við bara að leggja við hlustir Ebba Katrín Finnsdóttir og Margrét Örnursdóttir Takk fyrir að koma
Takk fyrir
Me suurin ole töisen taivahan, täysi kuu, kun avaruuden puet loistor hopean. Saat nähdä vain sä rakkauden, sen hetket riemukkaat. Mut kiertä kylmä tietäsi, niin yksin sinä saat. Täysi kuu, kun hänet löydät, jota kaipaan minä niin. Täysi kuu, sä hänet loistellasi peitä suudelmiin. Ja kerro hälle, kuinka paljon häntä rakastan. Täysi kuu, se kerro hälle täysi kuu. hänet löydät, jota kaipaan minä niin. Täysi kuu, sä hänet loistellasi peitä suudelmiin. Ja kerro hänelle, kuinka paljon häntä rakastan. Täysi kuu, se kerro hänelle täysi kuu.